Jeg helt sikker på at brevet kom tidsnok frem, i det han vendte hodet som om han snakket med noen og spurte seg for. Så vendte han seg mot meg igjen og sa, ja, brevet kommer tidsnok. Men vent ikke lenger med det. Neste dag skrev jeg et brev til min venn Olave, så si til avsked, et bilde av meg. Det som var blitt sagt om hans nær forestående død, nevnte jeg selvsagt ikke. Jeg uttrykte tvert imot min glede over snart å skulle se ham igjen og ba ham hente meg i Bremen når jeg kom tilbake. Den 20. august 1930 fikk jeg brev fra min søster som bodde i Tyskland i nærheten av min venn. Brevet var datert 11. august 1930 og begynte slik, «Dessverre må jeg meddele deg at din beste venn H.S. fra O. er død. Som jeg hørte, skal han ha fått brev fra deg på mandag med bilde av deg. Så kunne han se deg enda en gang og si lev vel. Han skal ha grått meget da du skrev og ba han hente deg i Bremen når du kom tilbake. Nå er han allerede i evigheten. Samme dagen jeg fikk brevet fra min søster, hadde vi gudstjeneste i vår lille krets. Den ånden som snakket gjennom Niemann, hadde ikke snakket siden kvelden da vi hadde fått vite om min venns nær forestående død. Denne kvelden trådte han inn i mediet og sa ifølge fru Niemanns ordrette sanktinaugram, Guds ord være med dere. Amen, det er bare et unntak at jeg snakker gjennom han i dag, for å oppfylle din bønn. Jeg hadde nemlig bedt stille for meg selv i løpet av dagen om at Gud ville gi meg noen ord til trøst, en sorg har rammet deg som du som menneske tar meget tungt. Men vær ikke bedrøvet, det går ham. Den avdøde vennen, meget, meget bedre. Og for å lønne deg, han står ved din høyre side, smiler vennlig til deg og stryker deg med høyre hånd over hodet. Han lar hilse så meget. Du skal ikke ta det så tungt. Kanskje vil du høre fra ham siden? Han mente at den avdøde kanskje selv kunne snakke med meg gjennom mediet på et senere tidspunkt, ikke ennå. Hans siste kamp var ikke så tung. Han ville gjerne se deg enda en gang og snakke med deg. Det første kan han nå, nemlig se. Det andre, nemlig tale, ikke ennå. Han døde i bønn til Gud. Au, dere arme menneskebarn, det er så vanskelig for dere her. Forbli likevel tro, vakle og snuble ikke, så uteblir ikke belønningen. Og mange som her nede ikke hadde det så godt som andre. De står på den andre siden meget høyere enn de som her var deres herskere. Stoffet gjør ikke lykkelig, med stoffet mener ånden pengene. Ordet penger uttaler han aldri, men betegner det med ordet stoff. Ta det altså ikke så tungt, og, hvis du kunne sett ham, at han står meget høyt, kan du slutte av at han er her. Han har enda en liten lutring. Så er han i den 11. sfære. Han springer over den 10. Han hører til de få mennesker som er og var riktige Guds barn. Så ba ånden med medaiets løfte de hender, himmelske far, vær oss nådig. Se ned til oss, fyll ham med trøst, han som sitter her i sorg og smerte over den tapte vennen. Gi han fred og glede, slik at han overvinner smerten. La den avdøde, som var et mønster blant mennesker, av nåde komme til deg. Ta han opp i din krets, slik at han utvikler seg raskt og virker med nåde og velsignelse for menneskeheten. Far, han du har sett ut, kommer til deg. La han få fullføre det verket som han er utsett til. Vær nådig, far, og velsigne dem begge. Amen. I de følgende gudstjenestene skrev fru Niemann, under den åndelige innflytelse av min avdøde venn, ting som hun som menneske ikke kunne vite. For eksempel ble det i en nedtegnelse henvist til en spasertur gjennom en liten dal i Hunsrøk, som jeg hadde for mange år siden med min nå avdøde venn. Ved den anledning hadde vi snakket om Gud og de store spørsmål angående det hinsidige. Jeg selv husket først igjen denne hendelsen da jeg leste om den i fru Niemanns mediale nedtegnelser. Dalen var angitt med riktig navn, et navn som bare de folkene kjenner, som bor i området omkring dalen. Også i de årene da min venn ennå levde, fikk jeg gjennom ham så sterke bevis på sannheten i det som var blitt meddelt meg under samkvemmet med åndeverdenen, at det alene hadde vært nok til å overbevise meg. Da jeg nemlig måtte endre min religiøse overbevisning fra grunnen av som følge av mine åndelige opplevelser, tenkte jeg i dyp smerte på at jeg, på grund av min ändrade religiösa inställning. Och så ville ha mistet denne trofaste vännen, för han var en god katolik. Da jag på ett möte i Tyskland nämnde min frykt över för onden som talte, fick jag till svar: Din frykt för att miste vännen är utan grund, för vi kommer själv till att undervisa ham utan att du behöver att förklara det för ham. Det varte ikke lenge før min venn oppsøkte meg og fortalte om de merkelige visjonene han hadde hatt. Her sto han overfor en rekke grunnleggende sannheter som sto i motsetning til hans katolske bekjennelse. Fremfor alt visjonen på kirkegården. Sannheten om at det også en gang vil finnes amnesti for de fordømte, og at alt kommer.